Европа сега.
Добър ден, в 11.05 минути слушате предаването Европа сега, проект на Дарик и главна дирекция комуникация на Европейския парламент. Всеки четвъртък по това време говорим подробно за работата на парламента, за решенията му, за влиянието им върху нас. През следващите 60 минути темата е правата на жените и равенството между половете. Очаквайте репортаж на Нина Александрова за надеждите на българка, жертва на заливане с киселина, която в началото на седмицата се срещна с председателя на Европейския парламент Ежи Бузек. Какво е каза той и защо тя е обнадеждена след малко. Гости в студиото. Антония Първанова, депутат в Европейския парламент и заместник-председател на групата на Алианса на либералите и демократите за Европа. Госпожа Първанова днес поканих, защото е член на Комисията за права на жените и равенство на половете. С нея в студиото ще бъде и Татяна Кметова, директор на неправителствената организация Център за изследвания и политики за жените. В предаването ще чуем и репортаж от Русе по различна тема. Обсъждане на Дунавската стратегия на Европейския съюз. Мейла за връзка с нас е europa@darik.net. Аз съм Владислав Велев, редактор е Тереза Захариева, звукорежисьор Боянко Кудов. Това е предаването Европа сега на Дарик, а сега ще научим историята на 41-годишната Ваня, която преди 2 години е била залята с киселина и обезобразена. Тя беше в Европейския парламент по покана на българския депутат Антония Първанова. Ваня се срещна с председателя на Европейския парламент Ежи Бузек, който се ангажира да проучи в детайли проблема и да съдейства на България да се спре този начин на отмъщение, заливане с киселина. Бузек се трогна от историята на Ваня, която е шокираща за Европа, но е типична за България. Ваня е една от 25-те жени в страната, залети с киселина през последните 5 години. От всички 25 случая има само 2 осъдителни присъди. Испански евродепутати обещаха на Ваня в рамките на председателството на страната на Европейския съюз да й осигурят закрила и да помогнат за лечението й. Български журналисти, които участваха в този семинар, настояха за въвеждането на по-строги присъди и процедури за бързо разкриване на престъпленията. Нина Александрова сега ни разказва за това посещение през погледа на Ваня.
Съжаление, аз живея в съвсем друг свят. И в България нещата не са така.
Това бяха думите, с които жената без лице от България, 41-годишната Ваня, залята с киселина, прикова погледите на Европа. Жената, която има само едно око, с което да плаче, трогна и просълзи с историята си евродепутатите. Шокираща за Европа, историята на Ваня, залята с киселина преди 2 години, е типична за България. Престъпление без наказание.
Останах впечатлена от посрещането на председател на Европейския парламент.
И господин Бузек.
Изказа съчувствие, да. Това беше много трудно. И на разделата, на края на срещата, когато се разделяхме, ме пригърна така силно и продължително, което попално ме стописа. Не съм очаквала такава реакция. Той беше явно потресен. Каза, че наистина трябва да се работи в тази насока и че не само в България, изобщо в Европа трябва да се бори срещу насилието над жените. Много мило беше всичко.
Някой български политик някога прегръщал ли?
Не.
За безчувствието и бюрокрацията в България и за прегръдката и надеждата от Европа.
Различно ли беше? Разкажи, ти си била ли в България, си разказвала тази история пред политици. Тук в Европа, в Европейския парламент, беше ли различно?
Различно беше, защото хората бяха различни. По-естествени, по-непринудени, по-истински бяха и по-истински реагирах. Мога да сета и взаимото на госпожата, която обиде да ми се мяха.
Тя трябва да е по депутатките на чаниците и официална ръка.
Да, която също много ме разпълнала. Има разлика. Те наистина бяха потресени от историята. Много неща исках да кажа. Исках да говоря за дъщеря ми. Исках да споделя, че не мога заради баща и да извада паспорт. А исках да им кажа, че за мен е живот в България няма, защото няма сигурност за живота ми тук. Единственото спасение за мен е да замина някъде, независимо къде. Просто да не съм в България. Но за да замина, искам да взема и дъщеря си с мен. Сина ми е голям и независим. За него няма проблем за паспорт.
Ти много пъти си ни казвала, че не можеш да разчиташ на българската държава, политици, законодателство.
Да.
А тия хора, които срещна днес, мислиш ли, че можеш да
разчиташ? Надявам се, така изглеждаха нещата, така говориха. Такива бяха техните реакции. Надявам се, нямам как да кажа сега дали ще станат нещата, но
Ваня, какво си мислеше, докато слушаше как говорят на английски, френски, испански и разказват как се борят с домашното насилие, с насилието на жени? Какво ти минаваше на те пред главата?
След всичко, което чух и след при условията и начина на живот, който живея, просто това е съвсем, съвсем друг свят, за който те говорят. Няма нищо общо с това, което се случва в България, както не знам, аз със сигурност не съм единствената. Не става въпрос за заливане с кисина. Жена, която живее под домашен арест по собствено желание, на жертва на насилие. Сигурно има много жени, които нямат куража или ако имат право това, което направих аз, прибрах се вкъщи и там.
Ти пак се разплака днес. За теб ли ти стана мъчно или за двата свята, че твой е много по-лош от този, който видя?
Да. Просто съжалявам, че не съм се родила в това, не в това време, а в друга държава и на друго място. Нямаше със сигурност да преживея всичко това. Мисля си, че нямаше да преживея такова нещо.
Много е тъжно това за България.
Много е тъжно, защото това е първо едно съкътяване за цял живот. После, не знам дали някога душата ще се излекува. Повече от 2 години минаха с... Колкото пъти се върна назад във времето или разказвам, толкова пъти не мога да се владея и сигурно ще бъде така, докато не знам, докато съм жива. Другото жалко нещо в нашата държава е мудната система и това, че никой по никакъв начин не помага, поне при мен беше така. От момента на инцидента до днес никой по никакъв начин, говоря за държавата, не ми е помогнал.
Сега дойде в Европейския парламент, прегърната е Бузек, целуна ти ръка една испанка евродепутатка, разплака другите евродепутати, обаче в България остават още 24 жени, най-малко за левски селина.
Да, по-страшното е, няма връщане назад, нали, това е нещо, което я съм изживяла, а по-страшното е да не се случат повече такива неща.
Та и тебе големия страх е, че това може да ти се случи отново.
Да, това е големия страх, защото заплахите при мен продължават. И това е една от заплахите, че ще бъда залята пак.
Полицията? Направи ли нещо?
Полицията прави това, което може според мен да направи, че няма достатъчно основание след моите жалби да бъде повдигнато обвинение и не намира там нужните доказателства. Така всички мои жалби остават без движение, а заплахите, за които говоря, че ще бъда залята с киселина и дъщеря ми ще му води за пастунче, това са записани записи, предоставени на полицията. Да, оставим престижение.
Мислиш ли, че някога ще има присъда по твоя случай?
Не, няма варианти. Варианта за мен е просто да се махна от България, да го направя, че дори и семейството ми да не знае къде съм, за да не бъда открит отново.
Социалната Европа. Това е предаването Европа сега, проект на Дарик и главна дирекция комуникация на Европейския парламент. Както ви анонсирах в началото, студиото има двама гости, бе гостинки. Госпожа Антония Първанова, депутат в Европейския парламент, заместник председател на групата на Алианса на либералите и демократите за Европа и член на Комисията за права на жените и равенство на половете, и госпожа Татяна Кметова, директор на Центъра за изследвания и политики за жените. Добре дошли и на двете. Чухме преди малко репортажа на Нина от парламента. Историята на Ваня, която е била залята от киселина, сега е с едно око, а в предварителния ни разговор извън студиото си говорихме, че тази практика да се заливат жени с киселина всъщност е наистина уникална за България в Европа и е има в... къде казахте, госпожо Парам?
В Афганистан и в най-бедните и нископросветни, даже непросветни слоеве в Индия.
Това със сигурност не е комплимент за България. Защо е така? На какво се дължи това?
Аз не знам откъде в България дойде тази практика, но мисля, че тя е стимулирана от лесния достъп до такива агресивни вещества. Може да си купиш за 3-4 лева киселина и от улицата. И освен това, виждаме, че жените, които са заливани, са обикновено красиви, независими, успели в бизнеса, жени със самочувствие. Явно мъжете имат сериозен проблем с собствената си позиция в обществото и опита да се докажат, че все още нещо зависи, може би, в една връзка от тях, и намират начин, когато жената иска да бъде самостоятелна и да разчита на себе си, намират начин да я отстранят изцяло от обществото. Случая с Ваня не е само, че лицето е обезобразено и че е загубила едното си око. Случая е, че тя от 5 години всъщност е затворничка в собствената си къща, защото продължава да е обект на заплахи, на психологическо насилие, че е напълно извадена от обществото, от професията си, от предишните си занимания. Тези жени загубват не само лицата си, те загубват живота си. И ние, стереотипирането в България е нещо страшно. Виждате, че и това за мен е най... като ме попитахте това лошо ли е за България. Най-лошото е не само, че се случва, но и обществото проявява някаква много изкривена форма на подкрепа и след това обратно сриване на жертвата. Една седмица всички сме възмутени. Какво се е случило? Всички сме в подкрепа на жертвата. И след това... 3 седмици по-късно започват статиите. Ами тя била такава, тя била унакава, тя сигурно си го е заслужавала. Това е общество, което не може да приеме, че се практикуват такива форми на насилие, които са дивашки. Ние, извинявайте, но в формите, в които не обръщаме внимание на насилието срещу деца, на педофилията, обръщаме, ама само възмущавайки се за малко. Обаче като последици, като възмездие, като законодателство, като извършителите да бъдат хванати и наказани, ние тук сме много флексибилни. Ние сме по-толерантни към извършителите, отколкото към жертвите. Ние по всички тези показатели и към домашното насилие и насилието между децата, ние сме диваците на Европа. Ние сме социалните диваци на Европа.
Госпожо Кметова, съгласна ли сте с това?
Да, в много голяма степен, и самия факт, че този случай е коментиран и в Европейския парламент, смятам, че е много важно, защото, както и вие казахте, в много голяма степен сме стереотипизирани и колкото на по-високо ниво се изважда даден проблем, толкова по сме реактивни към него. Бих казала, че стереотипите са много важна част, се оказа, на нашия живот. Защото, ако погледнем правата на жените по принцип, ще видим, че реакцията към тях обичайно е или че това е привнесена тема, която при нас всичко е решено, направено, има постижение, и затова, ако някой говори на тази тема, това означава, че точно въвежда в нашата практика някаква чужда на нас реалност. Другия вариант, който много често можем да чуем в такива дебати, е, че тези права или се игнорират, омалуважават. Някак си твърде висока ни е толерантността към това да възприемаме жените по принцип като жертви. Значи, ако вие погледнете медийната среда или цялата обществена среда, има само два, бих казала, варианта. Или жените на най-високи политически позиции, които пак това е друга тема, те как се коментират, дискутират и така нататък, или жените жертви. Има едно потребителско отношение към жената, бих казала. Нали, факта, че сме много толерантни към домашното насилие. Както каза госпожа Първанова, възмущаваме се една седмица, но нищо не следва след това. Много сме толерантни към всякакви форми на насилие на основата на пола. Много сме толерантни към това сексизма, който ни залива от реклами, и визуален, и словесен, в новата музика, ако мога така да кажа, във всякакви артистични прояви. Да, тогава става много лесно преодолима тази бариера една жена да е за лешски селина. Какво друго може да й направиш?
Добре, извинете, че прекъсвам, обаче от това, което и двете говорите, някой като слуша може да остане с впечатление, че едва ли не по улиците почти няма жени, защото ги е страх от насилие и са страшно неравноправни. Всъщност, Толкова ли е зле положението в Европа с правата на жените, че трябва Европейския парламент да се занимава с това и да регулира това нещо? Това е 21 век и 2010 година,
да, точно,
в Европа.
Точно така. 21 век се оказва, че ние в Европа не сме си давали сметка колко е сериозен проблема. И испанското председателство, което от години е започнало да се занимава с този проблем в Испания, е установило, че те имат много широко разпространена форма на насилие. Ние в България не водим статистика, не знаем, но при тях е имало към 86% от жените са страдали от домашно насилие.
86?
86. И са започнали да правят анализ на какво това се дължи, с какво обществото някакси си затваря очите към подобно поведение. И накрая се стига до един декрет на краля, с който тази тема се отваря пред обществото и започват едни от най-строгите мерки, като включително те стигат до дълбок анализ за равнопоставеността на половете и причините, които оттам генерират и насилие, обследват цялото си законодателство за наличие на дискриминация на основа на пола, включително и бюджета, т.е. държавния бюджет всяка година подлежи на анализ дали в него и чрез неговите инструменти като най-силна и висша форма на правене на политика, чрез бюджета не се налага насилие. Сега, това е довело до един анализ на комисията върху всички, за всички страни членки. И данните не са добри. Всяка четвърта жена в Европа е обект на насилие. Една от 10 е обект на сексуално насилие. Да. Има страни, в които изобщо психологическото насилие не се отчита. И затова сега ние поискахме нова стратегия за насилието срещу, за борба с насилието, нова стратегия за равнопоставеността на половете и план за действие, който да се актуализира.
До кога трябва да бъдат изработени тези документи?
Това е комисията, която трябва да ни ги предложи. Парламентът излезе с поредица от резолюции по тези теми, включително резолюции за борба с насилието. Аз предложих да има и директива. Имахме работна закуска с Барозо и с заместник председателя на комисията Вивиан Редин, която отговаря за гражданските права, и двама от комисарите по вътрешния ред Малнстрюм и също Андор. Ласло Андор, който отговаря за социалните въпроси и за въпросите, свързани с пазара на труда. И искаме от тях да се направи колкото може по-бързо да излязат първо с Европейска харта за правата на жените. Комисията вече одобри такъв документ. Предстои да ни го изпратят в парламента за дебати. Предстои да ни представят новата стратегия за борба с насилието, както и за равнопоставеността на половете. За другата седмица на парламента излиза с резолюция и имаме поредица от изслушвания и кръгли маси за новия план на действие за равнопоставеността на половете. Аз наблягам там и на жените от малцинства и жените от имигрантски общности. И тях, да не ги изпускаме, защото има държави, в които има над 40 имигрантски общности. Има държави, в които това е съвсем нова тема. Добре установените малцинства през годините са добили част от културата и традициите на страната, в която са. Но при имигрантските общности започват да се практикуват насилствени методи на женското обрязване, на насилствените бракове, на убийствата на честа при неподчинение на жената, насилственото слагане на покриване на лицето и така нататък, което за Европа са непознати. Както виждате, пък България сме излезли с тази уникална идея да си заливаме жените с киселина, но искаме страните членки да водят статистика за насилието. Това е едното от нещата и това е залегнало в документите на комисията. Парламента го подкрепя и искаме всяка година да се прави сравнителен анализ по отношение на насилие.
Обаче, нали сещате, че примерно в България не всяка жена ще тръгне да се оплаква тази статистика?
Тук говорим и за голяма обществена кампания, която да даде възможност на жените да разберат кои са различните форми на насилие, защото в България и не само в България, и в другите страни, особено за психологическото насилие, нямаме много ясна представа, че те са обект на такова насилие. Често пъти намират в себе си, поради този тормоз, търсят в себе си по много унизителен начин вината. Или това им се внушава непрекъснато, като се почне от детска възраст. Това е работа в училище с момчетата и също и с момичетата, за това да получат своето разбирането за самите себе си и самочувствието си не на базата на доминиране върху другия. Няма значение дали е от същия пол или от друг, но да се чувстват добре с това, което са, а не да се опитват да си го докажат, като причинят нещо лошо на другия, не чрез агресия. Една от много важните стъпки в кампанията за равнопоставеността на половете и кампанията е анализа за равното заплащане при равен труд. В България те първа започва, тя и в Европейски съюз комисията отвори тази кампания. Средната разлика при заплащането на мъже и жени в Европа е 18%. Т.е. жените 18% по-малко получават от мъжете. Най-добри водещи в тази посока са Португалия, само 4,5%. Най-зле са Словакия към 40%. България някъде по средата, но въпреки всичко жените получават за равен труд по-малко заплащане. И последната тема, върху която искаме анализ на практиките и законодателство, това е насилие срещу деца. Това вече е по инициатива заедно с Мартин Карбовски. Аз вече отправих това искане към заместник президента на комисията Вивиан Рединг по гражданските свободи и очакваме да получим резултатите, за да видим къде се нарежда България и колко ние сме строги, когато трябва да пазим собствените си деца. Все пак това не са нечии други деца. Да не говорим, че към деца по принцип трябва да сме много внимателни, но това са нашите деца. Виждате колко много случаи на убийства на деца в България, колко много случаи на педофилия и колко са осъдените ефективно, колко от педофилите лежат в затвора. От книгата, която прочетох от Карбовски, се оказва, че от случаите, които той разглежда, към 30 има само два случая на ефективно излежаване на присъди, които направо ми горчи да го кажа, дори са след това и намалени. А всички останали са или с условни, или с години се точат, нищо не се случва, както и насилието срещу жени. Виждаме, че от всичките 24 случая до тук има само един осъден, даже не знам дали на следващата инстанция е потвърдена присъдата и дали този мъж е в затвора. Обществото не оказва натиск над правосъдната система за крайния резултат. В началото, да, знаем, дори да е хванат извършителя, което много рядко се случва в България, дори да е хванат извършителя, ние след това не проследяваме какво се случва с него. И хубаво е, когато се казва, да, ние искаме доживотни присъди за насилие срещу жени и срещу деца. Или много строги, 30-35 години. Ма кого хванахме? Първо. Второ, като го хванахме, какво се случи с него? Колко години? И следващото нещо е, а не е ли по-добре да не се стига до там? Не е ли по-добре да правим превенция? Не е ли по-добре да забраним продажбата или много да е строг контрола на такива агресивни химически вещества, за да не е възможно тази практика повече да я има в България? Беше ми много тежко в Европейския парламент, когато комисаря по насилието срещу жени от Испания, който сега и води темата от името на Испанското председателство за целия Европейски съюз, каза на Ваня: аз поемам ангажимента да ви окажа съдействие по всички въпроси, които вие имате нужда. Медицинско обслужване, защитено жилище, работа, емигриране, грижа за вас и децата ви, всичко, психологическа подкрепа и мен ми стана някак
тъжно. Това защото тъжно. България не е предложила такова нещо.
Защото Ваня дойде там и като представител на всички жени. Не само тя от първо лице единствено число да търси подкрепа. Тя дойде за да каже, имаме нужда да направим нещо повече, защото мина много време, откакто аз загубих всичко в живота си, но нито възмездие съм получила, нито опит, дори най-малък, да мога да се върна в подкрепа, за да се върна обратно в обществото. И защо трябва Испания или което и да е председателство да предлага на нашите жертви тази подкрепа. Ние имаме много неправителствени организации в България, които работят с жени и които работят и с жените, които са обект на трафик на хора и особено пък с цел проституция. Те са също обект на тежко насилие. С жени, които са обекти на домашно насилие. Дори Испанското председателство предлага да излезем от тази също закостеняла форма или дефиниция домашно насилие, защото оставя насилието в спалнята някакси. Да, те си се обичат, те си се бият, ама те си се разбират в един ден. Я, оставете ги, нали? Ние в България така много това го подкрепяме, да не се месим в отношенията семейните на хората. Обаче в тези спални понякога стават ужасни неща. Жените се връщат след като са се оплакали в тази среда и те продължават да стават обект на заплахи и насилие и няма следващи оплаквания. Как да има, когато тази жертва живее с насилника? В Испания са стигнали до много сериозни и крути мерки и между другото има 40% намаление на насилието. Като крутите мерки изкарват насилника от общото жилище и на всичкото отгоре му слагат една гривна на ръката и един пейджер в жертвата и ако той се приближи на определено разстояние до жертвата, съответно се получава сигнал в полицията и веднага се реагира, като това е форма на превенция. Другото нещо е всички, които така бабаити самодоказващи се, с едни хубави оранжеви фанелки чистят градинки, метат по улиците за N броя дни с един надпис на гърба «Аз бия жена си».
Това е общественото порицание.
Много хубаво, да.
Да. Извинете, че прекъсвам, понеже нямаме много време, искам да се върнем на темата за разликата в заплащането между мъжете и жените. Сега тук подавам топката на госпожа Кметова. Според вас пък не е ли оправдано жените да взимат по-малко пари за една и съща работа, защото съществува мнението, че тяхната работа и техните резултати се влияят много от чувствата и от емоциите.
И какво общо има това с качеството на работата? Може би те дори подобряват качеството. И може би тогава трябва пък да претендираме жените да взимат повече за равен труд. Разбирате ли, много е спекулативна темата. Смятам, че първо въпроса на социална справедливост, второ въпроса на права човешки, трето въпрос на икономически права. Жените и мъжете за равностоен труд да получават равна заплата. Това е една голяма тема и между другото тя много трудно някакси се доказва с аргументи, защото първо заради нашето, така да кажа, социалистическо минало, ние сме приели, че хората получават еднакво заплащане. Действително в бюджетната сфера, там където държавата е работодател, може би тази разлика е много по-малко се вижда. Но в частния сектор тя, разбира се, е много по-голяма. Сега госпожа Спарванова спомена тук за едни проценти в Европейския съюз.
18,
у нас това е също средния процент, 16-17, по едни изследвания на КНСБ. За съжаление обаче няма сериозни изследвания. Националният статистически институт дава една такава средна преценка на заплащане на жените и мъжете, по принцип обаче, т.е. цялата съвокупност жени, спрямо цялата съвокупност мъже, има такава разлика. Много трудно можем да я проследим обаче, и то не само да я проследим, но да я анализираме и да видим защо се получава тя. Значи, това, което знаем по принцип, по теория, по практиките на другите страни е, че тъй като жените много по-често от мъжете прекъсват своята кариера, своят трудов път, дали заради раждане, отглеждане на деца, дали заради някакви други семейни причини. Съответно и как да кажа, прогреса им в кариерата е много, изведнъж започва да се различава спрямо колегите мъже, с които те в началото тръгват заедно в дадена професия. Съответно възможностите за квалификация, за развитие намаляват. Съответно и приноса в една социално-осигурителна система, която по-нататък ще даде и адекватна пенсия, са много по-ниски. Това са въпроси, които трябва да се дискутират. Тук бих се върнала към това, което госпожа Първанова говори. Действително, Европейския парламент изключително много се занимава с темата равнопоставеност на половете и това не е случайно, защото има две важни неща, които ние тук у нас някак си не отчитаме. Първо, това е въпрос на ценности, въпрос на човешки права и това не е една декларация, едно знаме, един лозунг, под което ние да се съберем, да поръкопляскаме, да се порадваме за половин час. Това е ежедневен, ежечасен, ежеминутен труд на всички нива. На ниво училище, на ниво парламент национален, на ниво медии, на всички нива. Това е едното нещо. Второто нещо. Ние не разбираме, че правата на жените имат икономическа компонента, изключително важна. И ако погледнете дори с този текущия скандал в момента у нас, 25-те мерки, които, нали, тук има един фолклорен така ореол около това, кой казал, кой извадил и така нататък, много случаи, но така или иначе обществото ги коментира от вчера. Приложете анализ по пол и ще видите колко по-пострадавши биха били жените, ако тези мерки биха били приложени. Което не означава, че ще се приложи анализ по пол. Това е големия извод.
Има голяма вероятност всъщност да не се приложи.
100% няма да се приложи. Да. Ние нямаме такава практика. Ние смятаме, че това го правят някакви или изостанали държави, които трябва нали, изведнъж жените им да придобият права, или такива, които са си решили всички въпроси, а ние имаме много по-адекватни, по-важни въпроси за решаване и затова това е един лукс, който ни е излишен. Абсолютно не е излишен, защото ако ние прилагаме анализа по пол, нямаше да коментираме и тези случаи на насилие, нямаше да коментираме и това какво правим и какво не правим.
Да.
Само за да довърша, не е достатъчно да знаем какво прави Европейския парламент. Ние като общество, разбира се, тези, които взимат решения от една страна, но и ние като общество, като граждани, трябва да знаем какво от това, което Европа прави за всички нас, ние знаем какво. Как ще го преведем на нашата ежедневна практика?
След малко ще научим това от госпожа Първанова. Просто трябваше преди 2 минути да излъчим едни реклами. Нека малко да си починеме и ще продължим по темата.
Европа сега.
Това е предаването Европа сега на Дарик. Проект, който правим заедно с главна дирекция комуникация на Европейския парламент. Докато слушахме, всъщност ние не слушахме рекламите, докато се излъчаха рекламите, госпожа Татяна Кметова и госпожа Антония Първанова се говориха за това, че много малко организации в България, било то правителствени или не, всъщност предлагат реална подкрепа на жени, които са жертви на някакъв вид насилие. А всъщност такива организации има много, но какво оказа се, че те не са ефективни, така ли?
Трябва да има национална стратегия. И не е само организациите
да ви кажа,
сами
че
за себе си.
Но не съм чул да има някакъв резултат от нея.
Ние си пишем стратегическите документи, за да ги покажем на Брюксел. Но не си даваме сметка, че след това Брюксел ни контролира, когато ни отпуска средства, дали проектите, които предлагаме, отговарят на стратегиите ни. И тогава сега е един от големите проблеми. Виждаме, че и в здравеопазването се случи удар в градата и в други сфери също. Защото не си четем собствените документи, които сме ги предали за така отчитане на инициативата. Сега, не ми се щеше да коментирам възможностите на жените, защото това ще стане малко тип борът, какво доказали професорите за мозъка на жената, но ще дам само два примера. Първо е едно изследване на Световна банка, което показва модели на няколко страни, не страни членки само, в цял свят, които са заложили на финансиране на жени предприемачи за, като модел за излизане от икономическата криза. И се оказва, че единствените държави, които имат много сериозни постижения и са успели да задържат икономиките, са точно тези държави, които са заложили на подкрепата на жени. И затова сега Европейската комисия разработва цяла програма за подкрепа финансова, включително и с проекти на жени предприемачи.
И това е дискриминация сега.
Ами да се справяте по-добре мъжете, ще има и за вас. Но очевидно жените се справят по-добре от вас и изследването на Световната банка е в детайли. Защо жените се справят по-добре? Не само, че държавите са се справили по-добре, защото са дали голям финансов ресурс, е даден точно на жени, за да управляват икономиката.
И защо се справят по-добре?
Ами защото вземат по-малко рискови решения, защото са по-устойчиви и защото са по-дългосрочни в планирането си. Докато мъжете се оказва, че вземат емоционално решенията си, краткосрочно мислят, не планират устойчиво, поради което излагат компаниите, които ръководят на риск. Са доста по-агресивни в подхода си. Или печелят много, или сриват всичко на куп. Затова единствения в криза подход за излизане е постъпателния и то устойчив растеж. Сега следващото нещо по отношение на равнопоставеността на половете, ние имаме една много сериозна забележка към Европейската комисия, че тя първо трябва да си оправи собствения двор. Няма нито един генерален директор в 27-те комисарията жена. Нито е сега. В следващото ниво под генералните директори са директорите, където всеки генерален директор има по 3-4 директора. Нито един директор жена.
И жените просто да няма жени, които са подходящи. Защо?
Как да не са подходящи? Може ли да си представите, че няма жени с подходящо образование, с подходяща квалификация? Една много известна зампредседател на парламента, евродепутатка, англичанка, каза: ние в Европа имаме най-добре образованите домакини, което е загуба на ресурс и на потенциал. Има, разбира се, жени, но трябва да се обърне внимание на баланса по пол, защото той има отражение след това върху развитието на цялото общество. И когато идва кампания от Европа, не е добре, когато тази кампания умира в рамките на финансовия ресурс и материалите, предоставени от Брюксел, а след това не се поема от националните правителства, защото няма да има траен ефект. Това стереотипиране и отношенията в обществото се градят с години. И аз даже казах на госпожа Кметова с нощи, пътувайки към България, си мислих следното нещо. Как за 20 години успяхме да стигнем от бележка на вратата, ключа е под изтривалката, до това да се чудим колко допълнителни врати, блиндирани и какви ли не укрепени, да си сложим на входната врата. Как за 20 години стигнахме до там? Ето една от темите, които трябва да си дадем много сериозна сметка. Ние всъщност замисляме ли се за това къде отива нашето общество, къде отиват ценностите ни, къде отиват децата ни, на какво ги учим и какви тези деца един ден ще ни управляват. Ние с вас ще сме пенсионери, когато тези деца, които по съответния начин сме възпитали, ще бъдат хората, които ще държат кормилото на държавата ни. И Бог да ни пази, ако това кормило го въртят така, както ние ги в момента възпитаваме, то наляво, то надясно, защото ще кръвокрушираме.
Госпожо Кметова, вие казахте преди малко, говорихте за времето на социализма, тогава тази уравновиловка, това равенство между мъжете и жените беше... беше държавна политика, регулирана с закони. Да. Сега изглежда, че Европейски парламент пак иска да направи нещо такова. Това не е ли връщане?
Това не е уравновиловка. Ако една жена и един мъж получават еднакво заплащане за равностоен труд, който полагат, и той е измерим, аз мисля, че това не е уравниловка, това е просто честно оценяване на тяхното постижение или на техния резултат. Уравниловка би било, ако ние несравними величини подведем под един знаменател това, което се случваше всъщност при социализма.
А госпожо Павлова, има ли някакви законови начини всъщност да бъдат накарани работодателите да изравнят заплащането? Частните работодатели?
Да не говорим, че това, като не се прави анализ, то се стига и до нарушаване на Конституцията. Но просто държавата трябва да следи с какви инструменти, най-сериозни от тези инструменти е закона, след това има подзаконови нормативни актове и съответни агенции и комисии, които трябва да правят мониторинг и контрол на спазването на Конституцията и законите и подзаконовите нормативни актове в държавата. Тоест това, което държавата трябва да направи, да си свърши работата, да провежда съответния мониторинг, да има Министерството на труда и социалната политика, би трябвало инспекцията по труда да се занимава и с това. Ако не си върши обаче държавата работата, няма как законите да се прилагат честно и справедливо за всички. Ние затова сме законова държава и най-малкото искаме да спазваме един от върховните принципи в Европа, който е върховенството на закона. В същото време обаче сме мързеливи, когато трябва това да го направим. И още нещо искам да споделя. Като говорим за европейски ценности, Европейската комисия поръча едно изследване сред всички страни от какво европейските граждани считат за приоритет сега, по това време на кризата, с тези наши проблеми. На първо място, единодушно, с много голяма разлика от последващите приоритети, се поставя насилието срещу жени и равнопоставеността на половете. След това идва икономическата криза и безработицата, на трето място е здравеопазване и така нататък се подреждат надолу другите приоритети. Значи, представете си колко сериозен е проблема. Щом единодушно във всяка една страна. Няма в някоя страна едно да е приоритет, да, друго да се разминава. И като средно е така, и като поединично по страни е така.
Много хубав пример, но аз пак ще се върна към това как превеждаме ние европейската политика на национално ниво. Защото ние действително имаме много и стратегии, и програми. Има и програма за борба с трафика на хора, има и програма за борба с домашното насилие, има обща стратегия за равнопоставеност на половете. Вярно е, че това са сравнително нови документи. Вярно е, че тепърва ще отчитаме какво се прави по тях. Нали? Все още няма такъв отчет. Вярно е, че за да могат те да се прилагат, това означава капацитет на структурите, ангажирани с изпълнението на тия политики, програми и така нататък. Но също така е вярно, че не може точно тези програми да нямат никакво покритие от държавния бюджет. Тоест всички мерки в тях се казва в рамките на бюджета на съответното министерство. Ако това съответно министерство не е решило, че в сферата на техните компетентности влиза и нивото равнопоставеност на половете, или трябва да се направи анализ по пол на това, което те правят и което предлагат на гражданите като политика и като крайен продукт, няма как това министерство да предвиди средства за тази дейност. И накрая действително се получава това. Ако има европейски пари, ако има европейска кампания, ние размахваме знамена, след това обаче няма превод. Изгубени сме в превода.
Добре,
нищо не се
да
случва на национално
ниво. За всяко нещо да се искат пари, тъй като аз съм сигурен, че част от задачите, които са записани в тези стратегии, те всъщност са си част от нещата, които трябва да извършва едно министерство, едни служители. Аз съм далеч от мисълта, че примерно на МВР му трябва допълнително пари за борба точно с трафик на хора, на трафик на жени, все едно до сега това е било някаква работа на някой друг.
Най-малкото им трябват пари, за да могат да се обучат. Значи, без обучение в тука хората не разбират. Значи, става въпрос за промяна действително на нагласи към определени сфери, на включване на нови компетенции, за едно разбиране на темата по-широко. Значи, ако един служител на МВР неразвита тази чувствителност в него, действително той ще подходи към един семейен скандал по начина, по който и госпожа Първанова каза. Това е семейно нещо, не ме занимавайте, нищо, че закона го задължава. Всъщност, ние в сферата на домашното насилие, колкото и да не ни харесва този термин, имаме изключителен голям прогрес през последните 10 години. И той е изключително голям прогрес, първо по сила на това, че неправителственият сектор беше много силен и настоятелен в тази област и благодарение на това, че имаше период политически, в който много, и то бих казала специално жени на високи позиции, членове на националния парламент, се ангажираха с това законодателство да действително да бъде прието. Въпросът е пак как превеждаме този закон на нивото на ежедневната практика.
И още една възможност има това, което като евродепутат е във възможностите ми да го направя и съм го направила. Това е едно предложение в резолюцията ни към Европейската комисия, с което я задължаваме всяка година тя да докладва по въвеждането на законодателството, касаещо за правата на и равнопоставеността между половете и насилието срещу жени. Тоест, тя трябва всяка година да прави мониторинг в страните, тъй като проблема е сериозен и не само България има затруднения, и да притиска страните да подобряват показателите си по тези два признака. Това е нещо, което може да се направи, но иначе си остава ангажимент на националното ни самосъзнание и политика, и самите хора, които гласуват за политици, трябва да искат тези политици да провеждат такава политика. Против насилие, против дискриминация. Не струва пари да не показваш реклами, които са унизителни за единия пол.
Да.
И когато мъж набие мъж е хулиганство, когато мъж набие жена е тяхна семейна работа, когато жена набие жена е медийна сензация. Обаче това общество няма много голямо бъдеще.
Наистина нямаме никакво време, просто трябва да приключваме. Аз си запазвам правото отново да ви поканя двете да говорим по тази тема, която така по всичко личи няма скоро да приключи, за съжаление. Благодаря ви, гости в студиото на Дарик бяха госпожа Антония Първанова, депутат в Европейския парламент, член на Комисията за права на жените и равенство на половете, и госпожа Татяна Кметова, директор на Центъра за изследвания и политики за жените. Следващата седмица ще чуем един репортаж от Русе, който по съвсем различна тема. От мен Владислав Велев, от редактора Тереза Захариева, пожелание за приятен ден. Само пак да кажа, мейла за връзка с предаването е europa@darik.net. Следващата седмица темата ще бъде финансовата криза и усилията на Европейския парламент за справянето с нея. Гост в студиото в Брюксел, български депутат в Европарламента Иляна Иванова, заместник-председател на специалната комисия за финансовата, икономическата и социалната криза.